Heinz, ek is baie beïndruk met jou boek. Ek het jare van boekjournalistiek agter my, julle weet spesifiek dan ook oor Christelike boekjournalistiek en ek kan vir julle sê ek was lanklaas so opgewonde oor 'n debuutboek as hierdie boek. Heinz het 'n boek geskryf waarin hy vir ons met diepte bring, presies op die oomblik wat veral in die geestelike boekwêreld aan die gang is, 'n ondersoek na identiteit en hoe belangrik dit vir ons allemaal is om ons identiteit in Jesus te vind. Heinz, iets wat jy vir ons bring in die boek spesifiek, hoe kan ware mans vandag hulle identiteit herdefinieer? Vertel vir ons 'n bietjie van jou reis oor hoe om jou identiteit te herdefinieer as 'n ware man.
Ek dink dis iets wat die hele tyd aan die gang is. Ek het juist probeer om nie uit die plek van volleerdheid nie, maar gebrokenheid en nederigheid my story te vertel en te sê wat ek geleer het op die harde manier en hoe dat mense in my lewe my gehelp het om sekere goed nie op die harde manier hoef te geleer het nie. En ek dink die kortste manier wat ek kan sê wat dit beteken om 'n ware man te wees is hoe waar jy man is, of hoe, tot watter mate jy 'n ware man is, is direk evenredig aan hoe naby jy aan God leef. Want God is die een wat alles geskep het. Hy het ons geskep as mans en vrouens, en so hy weet die beste. Hy ken ons die beste. So as jy wil weet wat het beteken om 'n ware man te wees, leer die ware Vader ken, wat jou geskep het. En dit beteken tyd saam met hom, tyd saam in sy woord, tyd saam met mense wat hom ken, medegelowiges, mense wat geestelik sterker is as jy, wat vir jou kan mentor. En dit is 'n proses, en dit is nie 'n maklike proses nie. Dit is een van heeltyd koppe stamp, want soos die woord sê, daar is heeltyd 'n stryd tussen vlees en gees. En as jy eers die punt bereik het waar jy jou hart vir die Here gegee het, en dan is daar nie omdraai kans nie, want jy is dan, al wil jy dan weer jou eie ding gaan doen, jy is daar skapie nommer 100 wat hy sal gaan soek. En my ervaring is dat die Here is so lief vir jou, dat hy sal toelaat dat jy rock bottom slaan, as dit is wat het verg vir jou om te besef hoe nodig jy hom het. En dat jy weer van die plek af kan opstaan saam met hom, en hy vir jou kan wys wat het beteken om 'n ware man en 'n volgeling van hom te wees.
Daai rockbottom slaan gaan ook oor daai tye wat ons identiteit getoets word. Iets wat ek baie van hou in jou boek, is dat jy spesifiek vir ons ook wys hoe is Jesus se identiteit getoets. Vertel vir ons van die toetse wat daar was vir jou identiteit.
Jesus, dit is moeilik om dit op te som. Ek dink die vroegste wat ek kan onthou en wat ek probeer in my story vertel is die hele, weet, wat maak jou wie jy is en wat maak jou, wat dryf jou? En voordat ek tot bekering gekom het, was dit meestal maar gevorm deur die kultuur rondom my en waarin ek groot geword het. En baie van daai waardes is goeie waardes wat ek nou nog in glo. Maar dis nie goed dat jy dit wenig verstaan nie. Jy weet, dis soos jy kry mos die wet en jy kry die genade, en die genade het die gaan gepaard met die revelation, waar jy verstaan hoekom jy dit doen, en ons het dieper begrip daarvoor, terwyl die wet, die reels voor dit, wat net vir jou sê wat jy moet doen, maar jy verstaan nie noodwendig hoekom jy dit moet doen nie, is gebrekkig in dat jy doen goeders, want jy word gesê om dit te doen. En ek dink my grootste aanvanklike uitdaging met identiteit was dat ek wil graag allemaal rondom my happy hou. Ek was 'n people pleaser. Ek dink ek is nou nog, maar dis iets wat ek daagliks voor die Here moet neerlê en onthou, dit is nie waar dit gaan nie. Weet ons, we're not supposed to have a fear of man. En vir my was, as ek my ouers kon happy hou en die mense rondom my vir my kon sê, weet jy, ek is oulik en ek is goed gemanierd en ek doen goed op skool en alles, dan het ek gevoel ek is nou op 'n goeie plek. En op daai stadium het regtig my gevoel that's enough, jy weet. Maar toe het op bekering gekom het, toe besef ek dit is net goed wat ek doen. Dit is net goed wat deur mense gesien word as belangrik, maar dit is nie wat my maak wie ek is nie. en om heeltyd die groter gaping wat 'n mens ervaar, enigiemand ervaar voor jy Jesus ontmoet, om daai gaping te probeer vul met dade en goeders wat jy doen, is gebrekkig. Dit val kort van wat dit veronderstel is om te wees. En ek dink as ek moet weet fast forward na toe ek op deur skool gaan het, universiteit en eventually nou vir 'n loopbaan musiek gedoen het, die stryd is heeltyd tussen wie is jy en wat doen jy? En ons is baie keer, of my ding was baie keer, ek dink meestal gestruggle met, ek wil goed gedoen kry en ek wil 'n sekere status bereik en ek wil groter gaan en beter gaan en whatever. Ek onthou, daar is twee goed wat ek nou sal noem om jou vraag te beantwoord. Die een is, ek onthou 'n tyd kort na Idols, wat ek vir die Here gesê het, okay, jy is nou 'n jaar in en dinge is taf. Ek het sekere verwagtinge gehad van wat hierdie kompetisie vir my gaan beteken en daar is baie min van daai verwagtinge aan voldoen. En ek het gestry met die Here en beklei en probeer uitfigure wat doen ek verkeerd, wat mis ek, wara. En ek het net ervaar hierdie refrein in my kop. En die refrein was, how patient is your faithfulness? Hoe geduldig is jou geloof? En dit het my so getref, en ek besef toe, ek is glad nie geduldig in my geloof. En die Here het my herinner aan Abraham se story. Weet, hy het 'n belofte gekry, en hy belofte is eers 20 jaar daarna vervul. 20 jaar, dis vrek lank. Dit klink maklik om dit te lees in die Bybel, maar as jy self deur 'n tyd moet gaan waar jy iets gloof en dit kom nie wanneer jy dink dit moet kom nie, dan is dit 'n hele ander storie. En so dit was toe nou, en toe val ek weer in dieselfde lokval, want ek is toe nou, okay, Here, ek gaan geduldig wees. En toe dan nou weer tyd verby gaan, toe sê ek, okay, ek was nou geduldig. toe besef ek net, ek is nog steeds nie geduldig genoeg nie. En dit was ook in daai tyd wat ek ervaar dat die Here vir my sê, as jy nou jou stem verloor, as jy nooit weer kan sing nie, wie is jy? Yes, dit was 'n moeilike een. En ek moes my talent opoffer in my hart, in my gees, want ek het genoeg Bybelstories al gelees en van mense se getuienisse gehoor om te weet dat as ek dit nie opoffer nie, dan is al goeie kans dat die Here dit gaan vat, want as dit in die pad staan van my en sy verhouding, he'll take it away. Want vir hom gaan dit nie oor my talent nie. Dit gaan vir hom oor my. En my verhouding met hom. En dit is heeltyd die, om jou vraag te beantwoord, dit is heeltyd die, sieke maar die wortelstryd, ja, tussen die twee dinge, is my wil, sy wil, en wat ek dink moet gebeur. Jy weet. En dit kom elke keer terug na, hy is so lief vir my, dat selfs dit wat ek dink belangrik is, kan nie in die pad staan van my en sy verhouding nie. En ek dink dit is vir my gereeld 'n les om myself te aan herinner, om seker te maak dat ek bly op die plek waar ek in hom my identiteit vind en nie in wat ek doen nie. En dit is baie moeilik as jy doen wat ek doen, veral, want dit gaan oor, my passie vir sing is so groot. As ek vir 'n week nie gesing het nie, dan dink ek, irriteer ek almal in my huis en ek sing heeltyd, want ek kan nie wag om my volgende show nie, jy weet, dis my regtig 'n ding, en ek is op die oomblik, as ek nou vir 'n rukkie nie gereeld in 'n show nie, en dit het definitief 'n effek op my.
So. Wel, Heinz, ek kan vir jy sê, daar in ons huis word die radio aangesit, as ek begin sing, so jy is nog op 'n veilige plekkie, radio word nog nie aangesit nie. Ek dink, ons kan gerus om 'n bietjie van 'n applaus gee, vir die mate wat hy sy hart vir ons oopmaak. Heinz, die een ding wat my baie beïndruk het van jou boek is die feit dat dit is nie bloot net 'n getuienisverhaal nie. Jy vertel vir ons van hoe jy die Here ontmoet. Wil jy nie vir ons vertel van daai wonderlike oomblik, 1 nag, 2 uur, toe die Here vir jou wakker gemaak het nie?
Ek was toe nog 'n bachelor daar in Johannesburg en ek het in daai huis twee baie uiteenlopende ervaringe gehad. Die een was daai nag en die ander een was 'n nag waar ek wakker geword het want ek het gevoel iets is besig om my te wurg. En het was niet een inbreker, nie, dit was iets geestelijks geweest. En ik, oor een van die redes hoekom ek die donker ene geweet het wat om te doen, was nacht, was oomlik soos daai en die mentorskap wat ek gehad het. Ek kon in die donker oomlik sê, gaan weg in Jesus naam, en het was weg. En daai nacht het ek letterlijk twee wakker geskrik, en ek het dadelijk net gesien Jesaja 49. Ek het spesifiek gesien Jesaja 49 vers 2. En dit is nog nooit my gebeur. Ek het al so stories gehoor, ek het al so getuienis gehoor, en ek is altyd gedink, yes, dit sal so cool wees dat my gebeur. En dan word jy toe weer in die nacht wakker, en jy sê, so, okay. Nou is ek hier. In elk geval, en ek het toe my Bybel oopgemaak, en die vertaling wat ek gehad het, het gesê, iets in die lijn van, he made my mouth like a sharp sword. En dan gaan het aan om te verduidelik, dat, weet jy, jy is soos 'n pijl in die koker van die Here, wat op die regte tyd gevier gaan word, geskiet gaan word. En ek lees toe die hele hoofstuk, maar die stukkie wat by my geblei het, was die hele idee van die voorbereiding, die regmaak, die, met ander woorde, roeping. En ek weet, daar het gegaan oor, hoofsakelijk, die skrif gaan uiteraard oor Jesaja en oor Jesus, en die voorspelling van wat Jesus zou doen. Maar ek het in daai oomblik gevoel, die Here sê vir my, dat hierdie is vir my ook van toepassing, en dat hy my stem wil gebruik. En daar is een vertaling wat praat van, he made my mouth like a sharp sword, die ander sê, jou tong word skerp gemaakt en recht gemaakt, en daai hele ding, die deel wat my die meeste getref het, en wat my die meeste beteken het, is dat, ek kan eigenlijk my Bybel op my heer, ek het mooi kan oordra, maar dit gaan aan om te sê, ek het gesoeg en gesweet, tot absoluut geen nut nie, maar, God is die een, wat dinge gaan maak uitwerk. Dit is nou baie rof vertaal, maar dit is waarop het neerkom. En wat my die meeste getref het op daai stadium was, ek het so gevoel, ek het gevoel, man, ek probeer al die goeders doen, ek probeer my best om oor die Here te bly en om te doen wat hy van my verwag, en om tyd met hom spandeer en in my werk te doen, dit soos wat hy dit wil hê, en het voel net vir my, dit kom nêrens nie. Ek het frustreerd gevoel, ek het stak gevoel. En daai oomblik, daai vers, het net soveel vrede gebring, en soveel hoop, en ek het weer eens net ervaar, dat die Here se tydsberekening, is nie my tydsberekening nie, en ek moet besef, dat hy is so innig lief vir my, dat hy gee net die goeders, of laat die goeders gebeur, en bring het oor my pad, wanneer het reg is, en wanneer het reg is, wanneer ek reg is daarvoor. So dit was 'n ontsettende bemoedigende ding, en daai skrif was ook die begin van 'n tyd waar ek God se visie vir my lewe vir die eerste keer gesien het, en ek dink ek skryf ook daar nadat dit gebeur het in my tyd saam met my pastoor, waar ek 'n prentjie gekry het van God se plan vir my lewe, en so dit het alles hand aan hand gebeur in daai tyd, en dit was baie noemenswaardig, en is daai prentjie wat my aan die gang hou, jy weet, as ek in die oggend wakker word en weet, hoekom ek hier is, dat ek is hier om sy koninkryk te bou, deur wat ek gegee is om te doen, en dit hou my aan die gang.
Nou ja, ons moet daarom so proeselkie van die pudding kry, jy kan nou lekker rustig op sy oor sit, dan okay. Lees ek vir jou so stukkie, jy is nou spesifiek oor die aand. Te midde van die stryd van 2005, het ek gereeld tyd met pastoor Andrew spandeer. Ons het die moeilike uitdagings wat ek gehad het en foute wat ek gemaak het, vasgevat in geestelike oorlogvoering. En terselfdertyd het ek gegroei en vordering gemaak in my disipelskap. Ek weet, dit klink teenstrydig. Ek het ook so gevoel. Die meeste van ons het groot geword met die idee dat wanneer jy jou hart vir die Here gegee het, jy nou perfek is en dat alles okay is. Maar ek het op die harde manier geleer. Dis 'n morsige reis. Vertel vir ons Heinz van die morse gereis. Dis min mense wat dit so kan uitspel, maar ja, dit is nie elke oomblik 'n volmaakte, wonderlike reis vol waarborge nie.
Ja, ek dink een van die grootste leens wat in die veral die westerse samelewing ingekruip het met evangelisasie is dat gee jou hart vir die Here en jou lewe is perfek. En is asof dit daar eindig, jy weet, en dit is hoegenaamd nie waar nie. Jesus is die een wat vir ons sê, in hierdie wêreld gaan jy moeilikheid kry. Maar ek is die een wat vir jou vrede gee te midde van die moeilike goed. En daai idee om te praat van die morsige stryd het begin 'n paar jaar terug toe was ek en Alette in Nashville gewees en ons het daar's 'n kerk daar en 'n predikant wat hy het 'n vreeslike eerlike bediening, as ek het so kan stel, baie menslike benadering tot hoe hy praat en hy het gepraat van life is messy, jy weet, en hy het net so hoe kan ek sê, realisties benader, en ek dink mens kry baie keer die, en ek dink ons is, ek het ook groot geword met die idee dat God aanvaar nie mense wat nie reg is nie, wat nie perfek is nie. Jy weet, jy moet reg lyk, jy moet reg praat, jy moet betyds wees vir kerk, jy weet, al die goeders, die kultuurgoeders, wat jy later aan dink, okay, as ek nie hierdie goeders doen nie, dan gaan God my nie aanvaar nie. Niemand sê dit in soveel woorde nie, maar dit is die gevoel wat jy kry. En die teendeel is die waarheid, is dat God het jou gemaak en hy is lief vir jou, punt streep. En weet, ek het eers rarig begin meer besef toe ek my eie kinders kry en hy lê 'n klein babietjie wat niks vir jou kan doen nie, om jou te beïndruk nie. Hy eet, slaap, maak sy doeke vuil en huil, maar jy is lief vir hom en dit hou nie op nie. En dit word nie bepaal deur hoe hy is nie. En dis hoe God lief is vir ons, nog meer. En ek dink dit het vir my net so baie beteken om dit te besef, en hy vat ons met die gemors wat ons nog mee deel, want niemand van ons is perfek nie. Ons, weet jy word 'n nuwe skepping wanneer jy jou hart vir die Here gee, ja, maar dis 'n proses van nuutwording wat dan eers aan die gang kom, en solank jy by hom bly en tyd spandeer met medegelowiges in en met deursigtigheid oor jou lewe, dis dan wanneer God kan werk in jou. En wat jy as nuutskepping wat met jou water doop, die nuwe skepping is saam met Christus, tot sy volle potensiaal kan kom. En ek dink dit is wat, wat vir my begin oopbreek het, is dat God se plan vir my en vir ons allemaal is soveel groter as net bekering. Dis die begin van hemel op aarde. Ons kan nou al hemel op aarde beleef deur intens by hom te wees en sy teenwoordigheid na te streef in elke dag en wat ons doen. En is moontlik dan vir ons om hemel aarde toe te bring op daai manier.
Ek dink julle kan almal sien, daar is soveel diepte in hierdie boek en daar is soveel kennis van die woord ook. Dit het my so beïndruk. Ek sê vir Heinz, elke bladsy is daar 'n verwysing na die woord. En dikwels wanneer mens Christelike boeke so 'n bietjie na hulle kyk, dan sien mens die mens en jy sien nie die woord nie, maar sy boek is baie anders. Heinz, jy praat van Nashville, daar was nog 'n groot openbaring daar in Nashville. Vertel vir ons daarvan.
Ja, ek, Nashville, denk, is iets wat baie opkom in my lewe en ek dink nog steeds daar is iets wat gaan gebeur daar. In elk geval, die gebeurtenis waarna jy verwys, is toe ek besig was met die rent tour, het ons op 'n stadium 'n breek gehad en ek en Alette toe na vriende van ons in Nashville toe gegaan. By hulle huis gebly. Net 'n kantnota. Hulle was die daar nie. En hulle het ons gesê, dis ons adres, julle kan net julleself tuis maak. Ek sê toe, okay, waar is die sleutel? Hulle sê, wat bedoel jy? Soos, waar kry ek die sleutel om in die huis te gaan? O nee, die huis is oop.
Ons verstaan nie daai.
Maar vir iemand wat in Joburg bly, was dit soos, okay. Daai mense los hulle huis oop. Daar's nie 'n heining nie, daar's nie 'n hek nie, daar's net 'n voordeur, jy stap dit in. Anyway, toe gaan maak ons self thuis en ons bly in hierdie wonderlike huis en ek het in daai tyd die geleentheid gehad om ouens wat hoog op is in die Christelike kontemporêre mark te ontmoet. Bestuurders, musikante. Ek wil jy gaan daar na Starbucks, dan sit Chris Tomlin se keyboardist en drink koffie langs jou. Jy weet, dis soos dis die wêreld daai. Dis crazy. As jy nie weet wie Chris Tomlin nie, moenie worry nie. Ons het hierdie mense ontmoet en ek was so oorweldig met die gevoel dat of ek op die regte pad is, want ek het my musiekloopbaan het eintlik begin in die kerk met aanbiddingsleiding, worship leading. En ek van my eerste liedjies wat ek geskryf het was Christelike liedjies en dit was in die studentekerkie op Stellenbosch waar ek my voete gevind het as 'n voorsanger. En toe het Idols gebeur en ek het toe dit teen die tyd dat dit gebeur het, het ek ook 'n baie sterk kommersiële deel van my musiek gehad en hier op die dorp gespeel in Dorpstraat Theater en Bohemia en daai tipe goeders en ek het elke geleentheid wat ek gekry het ergens gejam en so lief soos ek was vir aanbiddingsleiding het ek ook 'n groot liefde gehad vir kommersiële musiek en om mense te vermaak. En toe Idols gebeur het, het ek my in hierdie wêreld ingedruk en ek het dit geniet. Ek was passievol daaroor en ek het gevoel dis 'n amazing geleentheid om om vir God lig te wees in daai deel van die wêreld. En weet is my visie wat ek gehad het 'n paar jaar terug het bevestig dat God het 'n plan met my in die kommersiële mark. In geval, so met dit as 'n agtergrond, sit ek in Nashville en die vraag oor moet ek in die kommersiële mark bly of moet ek Christelike musiek maak, kom toe baie baie sterk na vore. Want as ek vir hierdie ouens probeer verduidelik wat ek doen, kan ek sien hulle waarsig net sy oor. Want en ek het ook gesien as jy nie in 'n baie spesifieke hokkie jouself sit in die mark nie, dan verstaan mense nie wat jy doen nie. So dit is 'n striweling binne in my, want ek weet wie ek is en wat ek veronderstel is om te doen en om dit reg te kry, want jy is amper asof mense gaan, wel jy sing of sekulêre musiek of gospel musiek en jy kan nie somehow albei wees nie. En so dit, en ek verstaan gedeelte daarvan. Maar nou sit ek in Nashville en ek is in trane voor die Here die een oggend. En ek sê vir hom, wat wil hy hê moet ek doen? Ek sal enigiets doen. Ek sal aanhou met wat ek aanhou of ek sal doen, ek wil net weet. En ek het duidelik ervaar die Here vir my sê, dit is nie sy plan vir my dat ek gospel moet doen of moet aanbiddingsleiding doen vir 'n loopbaan nie, want dit is nie sy plan met my nie. Daar's niks wat my keer om dit te doen by geleentheid nie, want ek doen dit baie. Kerke nooi my, skole nooi my en ek sing worship liedjies of Christelike liedjies, maar dis nie wat ek doen offisieel nie. Aan die begin van hierdie jaar het ek weer daarmee gestruggle, daai vraag. En ek het tyd met my pastoor spandeer en hy het my gesê, jy was geroep om 'n invloed te hê. Jy het 'n platform gekry. En die laaste ding wat jy moet dink is dat jy het 'n fout gemaak en dat jy moet gaan gospel musiek sing. Daar is genoeg ouens wat gospel musiek sing. En as dit nie 'n roeping is nie, dan kan jy actually ongehoorsaam wees deur dit te doen. En in Nashville en nou wie onlangs was net bevestig by my. Ek weet nie wat die Here oor 10 jaar wil doen nie, maar vir nou is ek veronderstel om die beste moontlike musiek te maak wat op die top 20 speel en wat stadions vol maak. En dit is wat ek probeer doen. Dis waar ek passievol is.
Ek dink almal van julle wat hier sit en dan van Hans so sing het, weet hy doen dit met soveel oortuiging dat die warmte in sy hart is alreeds vir ons almal 'n rede om te sê ons weet wie hy dien. Is daar van julle wat dalk 'n vraag of twee het? Ek dink vir my die een ding wat nou deurkom, wat ek sien wat wel gebeur het, daai geduld waarvoor Hans gebid het, daai geduld het gekom. Mens kan dit sien. Is die enige vraag iemand wat miskien ja, vraag gerus.
Die woord rolmodel is so holrig gery. Ek het nou weer onlangs gesien dat in die nuus die rugby spelers wil nie as rolmodelle gesien word net omdat hulle famous is vir rugby speel nie. Want daar kom 'n groot stuk pressure daarmee saam. En ek verstaan dit. Die probleem met 'n rolmodel is dat jy sit op 'n pedestal en as hy enigstens iets verkeerd doen en van die pedestal af voeter, dan gaan allemaal, oh wel, dit was useless. En so my antwoord op jou vraag is dat ek wil nie een rolmodel wees nie, ek wil iemand wees wat, as jy na my kyk, dan sien jy wat God gedoen het, en dat hy die eer kry. So ek voel as enige iemand wat invloed het, dit kan reg kry, dan sal het baie meer impak hê. Ek onthou toe ons kerk, waar ek was, as ek in these people gekom het, in my studente daar, toe was het in die tyd wat die pastoor wat die kerk oorspronkelijk begin het, weet, hy het in een buitenechtelike verhouding is hy uitgevang en die hele, hy is gevra om obviously uit te tree vir ruk en daar was chaos in die kerk, in die gemeenskap en allemaal het om vreselijk gejudge en vreselijk te nagekom gevoel en als, en ons het een meeting gehad by die kerk en ek het net gevoel, mens, ek moet opstaan en sê, ouwens, in wie glo julle? Op wie is die kerk gebou? Een mens of God? Hoekom is jy so absoluut verbaas dat een mens een fout maak? Ons is allemaal gebroken mense. En God kan ons heel wees. Maar dit beteken nie, jy gaan van hierdie oomblik af aan perfect loop die heel tyd nie. En ek dink die gevaar is om soveel druk op een mens te sit wat jy eindelijk op God moet plaas. Want allemaal van ons soek een plek om, soek iemand om te aanbid. Dit is in jou gemaakt, jy is gemaakt om te aanbid. So sodra jy meer achting gee aan een mens en een rolmodel, dan is jy bezig om hom te idolize. En dit is iets wat ons nie moet doen nie. So ek voel, dit is een bevestiging, ek het enig wat ek op Betty's Bay, as so'n prachtige gedeelte, daar waar die pikke wijne is, waar ek draf gereeld aan gaan sit op een rots, maak so'n klein baaikie, en ek het een dag daar gesit, en toe oorkant my, is die manier die rotse gevorm is, die die see daar teen slaan, is nogal uniek. Is baie rof en edged, goeie Afrikaanse woord, kom nou by my uit, maar, en die interessante ding, die hoek waar teen ek gesit het, op daai stadium, en gekyk het na hierdie rotse wat gevorm is, was amazing, want ek het hier gesit en vir hulle en vir die goed gekyk en het gelyk soos 'n gehoor, het gelyk soos mense, ne? En agter my, so skyns agter my, dit was bewolk en die son se straal het so begin deurkom. En ek het net ervaar hoe dat daar's 'n gehoor wat na my toe gedraai is, maar hulle oë is op die Here. En dit is nou 'n vreeslike lang antwoord vir jou vraag, maar dit is my hart, is om dit reg te kry. En ek glo, ek hoop, dat ander mense wat in die posisie is, ook daai fokus het. En as al baie minder mense teleurgesteld wees, glo ek.
So. Dis jou goeie antwoord, nee. Is daar nog enige ander vraag? Iemand wat ook vanmorgen met die vraag in hulle gemoed hier naartoe gekom het? Ek dink daai vraag is beantwoord. Dis wonderlik om mens na so geleentheid te kan kom met 'n oop hart en dan vind jy 'n antwoord. Ek weet nie of jy so lank daar die gitaar wil reg kry, dan gee ek vir die mense so 'n bietjie inligting oor die boek deur. Julle hiernaas Heinz beskikbaar in die boektent, so van 11 se kant af, julle weet natuurlijk om hier so deur te stap, die ATKV boekentent is net daar deur by die Sasol Kunstmuseum. Kan julle gaan kyk, die boeke is daar beskikbaar teen 'n winskoopie vandag, maar natuurlijk ook 42 takke van Koenboeke, deur die land sal hierom kan kry vir so R150. Baie goeie webwerf ook beskikbaar daar, as julle wil kyk by koen.co.za, as julle miskien vir hom online wil kry, en ook in 'n e-boek formaat vir allemaal van julle wat 'n tablet het. Daarna gaan Heinz so 11:30 se kant met gaan vir 'n onderhoud by Radio Tygerberg, soos julle miskien by die boekentent wil uitkom, self miskien is so met hom wil oorstap, 'n vraag of twee wil vra, maar nou ja, Heinz skryf goed, hy sing goed, maar ek moet vir julle sê, wat my die meeste beïndruk het in sy hele boek, is hoe hy vir Aletta, sy vrou, verskriklik mooi, 'n ding sê daar wat ek dink vir julle allemaal, as ek vir julle ietsie kan saamgee, uit hierdie boek, wil ek dit graag vir julle saamgee, want dis die stukkie wat ek met my saamneem. Heinz het gesê oor Aletta, 'n halwe mens wat 'n ander halwe mens ontmoet, is nooit werklik voltooi nie. Ons moet mekaar as heel mense ontmoet, mense wat genees is. En dit voel ek in hulle twee, daai verhouding wat so mooi is. En daaroor is julle miskien net almal so 'n bietjie van 'n romantiese kant het. Hierdie boek is ook vir almal van julle wat ietsie soek om julle eie verhoudings 'n bietjie meer te voltooi. Maar kom ons hoor, wat sê die man van die dag?
Twee liedjes.
Koen Boeks is een webtuist en daar is twee liedjes dat ik speciaal geskryf het en vervaardig het, wat gepaard gaan met die boek. Ek wil een van die liedjes veel graag doen vandag. De naam is Dans met my. En die ander naam is Ek is die Seun. Hy is beskikbaar om vernieuwd af te draai van die webtuist. Hierdie een is, Dans met my.
Ek dink as ons nog so twee vrae kan vra, iets wat nou weer by my opgekom het, toe jy nou gepraat het van these people en hoe belangrik die pastoor in jou lewe is. En dis 'n punt wat jy baie sterk benadruk in die boek ook. is hoekom moet ek by my kerk betrokke bly en wat is die seën van iemand wat 'n betrokkenheid by die kerk het, veral die dag as jy 'n gesinsman word?
Wel, die antwoord is eenvoudig. God se plan is sy kerk. En as jy nie deel is daarvan nie, dan mis jy uit op soos basically alles wat hy vir ons beplan het. Sy plan is die kerk, die bruid van Christus, die is die kerk. En ek dink die eerste ding is, jy moet, in my opinie, as jy sê jy is 'n Christen, behoort aan 'n plaaslike kerk. Anders is jy ongehoorsaam. Dis harde woorde, maar dis waar. Tweedens, jy moet na 'n plaaslike kerk toe gaan en betrokke raak waar die Here jou roep om te wees. As die Here, jy weet, baie te veel mense dink ek church hop totdat hulle dink hier voel dit lekker. Dit moet nie daar gaan nie. Dit moet 'n gehoorsame ding wees van Here God. Wat 'n geestelike familie, spesifieke plaaslike geestelike familie moet ek aan behoort? En dan gaan jy waar hy vir jou sê. Ek was op stadium deel gewees van 'n gemeente waar die klank en die band bad was. Weet jy hoe moeilik was dit vir my?
Ek kan glo.
Vir my en my vrou, dan staan ons daar so. Jy cringe. En jy kan nie aanbid nie, want dit is so bad. Maar die Here het gesê, ons moet daar wees. En weet jy wat? Toes ons het wel, dit help ons mou nie. Kom ons raak betrokke en ons
dat
help.
Sy.
En ons het eventually vir lang tyd die aanbidding gelei, of gehelp in elk geval lei. En want dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. En dit gaan oor en die waarde daarvan die groot ding wat ek op die boek in die boek probeer uitwys wat ek glo is so van kardinale belang is disipelskap. Jy kan dit mentorskap noem, jy kan dit whatever noem, maar ons het nodig om van nuwe gebore of wedergebore Christene daai nietwording proses te stap met medegelowiges. Jy kan dit op jou eie doen nie. Ons is nie geontwerp deur God om dit alleen te kan doen nie. Hy het vir 'n rede sy disippels 2-2 uitgestuur. En ek glo en ons 'n rede vir die huwelik wat twee mense is. En daar's 'n rede vir huiskerke en hierdie tipe goeders daar in gemeenskap van gelowiges gebeur die grootste werk in God se koninkryk. En ek kan getuig van ons het al hoeveel selgroep geleenthede gehad waar genesings plaasvind, wonderwerke plaasvind, geestelike oorlogvoering wat groot deurbrake bring. Dit is waar dit gebeur, is in gemeenskap. En om te dink dat jy op jou eie deur Sondag TV op die kerk te kyk, enigszins gaan deurbrake kry in jou lewe, as jy dit net dit doen, dan jy is onder 'n valse indruk. En jy mis uit op soveel. Dit is waar het morsig raak. Want jy moet nou by iemand sit en sê, oké, allemaal al buiten dink ek is perfect. Maar hier is het eindelijk aan die gang is. En you get real. En, jy, en dit is waar het, dit is, that's life. En bring jy goed aan die lig, sodat daar kan genesing wees. Sodat jy een pad kan stap met iemand en die waar het morsig raak, is nie net dit nie, maar ook in dat jy met 'n ander mens vertrou. En dit is vir meeste mense baie moeilik. Die grootste seer, wat daar buite is in die kerk, het gehappen in die kerk. Mense sit met seer, want my dominee het dit gedoen, my pastoor het dit gedoen, die diakense vrou wou nie vir my koekies gee daai dag nie, whatever die rede mag wees, mense sit met bitterheid en seer, oor goed wat in die kerk ervaar het, en het hou aan. En definieer hulle geloofslewe, wat absoluut onnodig is. So ek wil terugkom aan die punt wat ek gemaak het oor, weet, is jou geloof in God, of is jou geloof in mense? En dis 'n belangrike ding, en dit is een van die goed wat in die disipelskap wat ek beleef het vir my uitgestaan het, is, daar was heel tyd terugverwys na God. Die pastoor het my gesê, ek is nie jou kruk nie. Ek het 'n werk om te doen, maar ek is nie jou kruk nie. Moenie op my leen nie, leen op Jesus. Hy het heeltyd my herinner. En dit is goeie disipelskap.
Ja. Ek dink wat jy kan sien nou definitief is dat Hans floreer op uitdagings. Maar hierdie boek is ook 'n uitdaging, moet ek vir julle sê, want hy stel ook uitdagings, 'n hele klompie uitdagings ten opsigte van hoe jy moet dink oor jou identiteit. En ek dink dis een van die redes hoekom mense beslis hierdie boek moet koop. Dis 'n klompie unieke uitdagings. Die ander ding wat wel die boek, ek dink definitief daar op jou boekrak moet laat staan, is 'n hele klompie gebede. Hans bid op 'n manier wat mense hart voor die Here kan oopgaan. En daarom wil ek vra Hans om af te sluit, wil jy net vir ons 'n gebed doen nie en net vir ons almal ons voete rig op hierdie dag.
Here God, U is so goed. Ek loof en ek prys U uit die diepste van my wese. En ek dank U, Here, dat U enigsins my waardig ag om my storie te vertel. En dat ons vandag hier kan wees, is regtig 'n voorreg. En ek weet dat al is het min mense wat hier sit vandag, U werk, U is besig. En ek dank U, Here, dat hierdie boek 'n impak gaan maak, en dat hierdie kwessie van identiteit regtig dat daar inspraak gaan wees in dit. Ek weet dat die wêreld in sy geheel sit met die identiteitskrisis. Vir die eenvoudige rede dat die meeste mense ken nie hulle skepper nie. Hoe kan ons dink ons kan onsself leer ken as ons U nie ken nie? Die een wat ons gemaak het, die een wat ons die beste ken. Help ons, Here, elkeen, om elke dag nader en nader aan U te kom, om meer van U te weet, sodat U meer aan ons kan afsmeer, en dat ons nader kan kom aan wie U ons gemaak het om te wees. Ons dank U, Here, vir die uitdagings in die lewe, die toetse, die moeilike tye. Dit is weird om dankie te sê daarvoor, maar dis wat ons vorm, dis wat ons slyp, en ja, ons wil net vir U sê, alle eer aan U, Here. Ons is hier om U te dien. Geef ons die krag en die leiding om het te kan doen. En die wysheid en die insig om U voete en U hande te wees in hierdie wêreld. Dankie vir die mense wat vandag hier is. Ek bid dat U hulle elkeen sal seën, ryklik sal seën. Dat U in hulle harte en hulle verstande en hulle geeste sal werk en praat. En ek bid dat U seën af op die boek, Here. Dat dit sal doen wat het moet doen. Dat het sal bereik wie dit moet bereik en die impak sal hê wat U wil hê dit moet hê. Seën ons vir die dag en als ons verder doen, ons gee dit vir U en ons wil dit doen as 'n lofoffer vir U. In Jesus naam, amen.
As jy wil rustig oorstap daar na die ATKV boektent of miskien iets wat met hande bespreek, is almal baie welkom. Dankie dat jy gekom het en dankie so, het was my 'n baie innige geleentheid.
Baie dankie julle. Wat sê jy?